Die tema van vanmorgen se boodskap is 'n vraag na aanleiding van 'n vraag wat laas Sondag deur een van ons sissies vir my gevra is, wat weer na aanleiding van 'n ervaring van een van haar vriende op universiteit gevra is aan my. En ek het die in die week vir vader gevra om my te help om oor hierdie baie moeilike vraag te praat en ek het in die voorbereiding, wat eintlik al lank van die begin van die week af van die gang is, het ek baie doodloopstrate gekry. As jy probeer om oor die Heilige Gees te praat op 'n manier wat dit akademies maak, dan vind jy dat, net soos Paulus sê in die woord, want kyk, hy is soos die wind, jy kan die effek van die wind in die takke sien, maar jy kan nie die wind sien nie, dan vind jy dat die beweging van die gees is nie iets wat jy kan vaspen met intellektualiteit nie. As jy het probeer doen, dan kry jy al die doodloopstrate, net sodra jy dink jy het nou om mooi in 'n hoekie in 'n boksie gepak, dan lees jy weer 'n gedeelte in die skrif waar jy uit sy boksie uitspring, en in 'n ander manier, of op 'n ander voorwaarde, of op 'n ander, en so het ek daarmee geworstel en verskeie opsies oorweeg om met u daar te praat en ek dink, ek weet, Vader het eventueel die rigting aangewys. Nou op die bord is daar 'n skyfie wat die vraag is, dit die Heilige Gees vra, en 'n onderskrif wat lees, alles wat vlees is, is nie Adam nie, soos alles wat gees is, nie heilig is nie. En dan is daar sulke wit duwe, sommer so swerm wat opvlieg. Dis natuurlik 'n beeldspraak of metafoor na die gees wat soos 'n duif op Yeshua neergedaal het. En in ons tyd is dit asof daar 'n swerm duwe rondvlieg. En daarom vra die mense, is dit die Heilige Gees? Nou, ons jong mense, veral die jong mense wat op universiteit is, Liebenet sal dit agterkom glo ek, ek weet, Stefanie, hulle sal dieselfde ervaring hê, gaan meer en meer gekonfronteer word met geestelike of bonatuurlike werkinge vanuit hulle blootstelling aan 'n wye spektrum gemeentes. So ek verwag die vraag, is dit die Heilige Gees, sal sekerlik aktueel wees en meer word oor tyd. Nou vir eeue het ons volk spesifiek vanuit die feit dat ons tradisionele kerke gereformeerd is, eintlik vir dekades, eintlik vir eeue, in daai tipe van verwysingsraamwerk het ons in 'n redelike uitgeloogde omgewing groot geword wat geestelike werking aanbetref. En ek dink dis met baie goeie rede, ek sê dit nie neerhalend nie, want as jy, en ons sal later in die boodskap bietjie daaroor praat, as jy verstaan waaruit het hulle gekom, die katolisisme is 'n uiters spiritualistiese milieu, 'n monster, vol van vleeslike bedrog en van okkultiese werkinge. So mens moet verstaan dat toe Martin Luther hulle uitgeloop het uit daai hoer uit, was die assosiasie met enige dade en gebeurtenisse wat hulle enigsins aan daai geestelike milieu herinner het, was ongewens. Jy moet onthou dat vandag nog, en juis vandag, in katolisisme is, ons is verkeerd as ons dink, katolisisme is geestelik dood. Katolisisme is geestelik absoluut aktief. Ek meen, daar is van die wonderwerke van beelde wat waterloop en goed wat waarskynlik bedrog is. Maar as jy gaan oplees oor mense wat uit daai binnekringe uitkom, dan is manifestasies van bonatuurlike gloeiende hande en goue hande en lopende goud en al sulke goeders is aan die orde van die dag. Dit dan die begrip wat 'n mens het vir die feit dat toe die leuns van die katolisisme verwerp is in die hervorming, is baie van die dinge wat die katolisisme mee geassosieer is, eveneens verwerp. En dit het ingesluit bonatuurlike werking. Dit was 'n baie veiliger keuse om te maak vir die mens, om homself af te kamp weg van hierdie goed af. En dit het honderde jare geduur. Ons is nou hier. So, mens moet begrip hê daarvoor. Die probleem is as ons voortgaan met daai sienswyse. Dan is ons eerstens soos iemand wat omdat hy een keer 'n verjaarsdagpresent oopgemaak het en 'n groen das gekry het. En hy haat groen dasse. Weier hy van daaf om enigins weer 'n verjaarsdaggeskenk oop te maak, so sy kas is vol toe geskenke. Want hy het hierdie slegte ervaring gehad met 'n ongewenste geskenk, want die gees is vir ons gegee as 'n versiering vir die bruid. Dis 'n geskenk wat ons weier om oop te maak, want daar was hierdie absolute negatiewe ervaring daarmee, met geestelikheid in die algemeen. En die tweede ding is, ons kan dit ignoreer, maar geestelikheid, volgens die profesie, sal in die laaste dae baie aktueel word, en ons gaan dit nie meer verlang, kan weghou van ons en ons kinders af. Ons moet daaroor praat. So dit laat ons nou met die vraag in vanmôre se tema, is dit die Heilige Gees? En ek dink dit is lank uitstaande om hieroor te praat en is baie aktueel. En as ek die vraag wat aan my gevra is bietjie kan bewoord, dan het dit min of meer so iets gegaan. Ek was by 'n diens en die pastoor het gesê hy het die salwing van die Gees, in Engels hy die anointment, en hy het sy hande so gewaai oor die mense wat voor gaan staan het en die hele lot het omgeval. Was dit die Heilige Gees? Nou ek gaan nie hierdie vraag nou beantwoord nie. Ons gaan nou eers bietjie gesels, want ek het agtergekom voor ek hieroor wil praat, is daar om ons almal net eers gou sommer 2000 jaar terugtree en net gou 'n baie belangrike ding onder die knie kry. U sal vind dat hierdie en soortgelyke gebeurlikhede is relatief aan die orde van die dag in die meeste karismatiese gemeentes. Vandag, jy kan die TV aansit, jy kan gaan Google, jy kan videoclips gaan kyk, oor die spektrum heen van Benny Hinn reg deur tot by Wakal, jy weet, en ek moet vir u sê dat dit waarskynlik, dit is net een van drie dinge wat jy daar sien. Dit is werklik die Heilige Gees, of dis 'n ander gees, of dis uit die vlees. En die ironie is, ek het al drie gesien in gemeentes en in dieselfde gemeente. Ek het al gesien dat mense getuig of in 'n taal praat uit die vlees. Moet Piet sal weet. Binne dieselfde gemeente waar iemand in die gees, die Heilige Gees optree. En ek het al dinge gesien gebeur by 'n kamp of twee wat ek gedink het, my gees verwerp dit wat hier gebeur. Dit het nie vir my sinoniem gegaan met die gees wat in my was. So, dit maak die vraag nog baie moeiliker om te beantwoord. Nou, in die algemeen is daar twee reaksies op bonatuurlike dinge. Aan die een kant van die spektrum is dit dat mense, veral uit die agtergrond van Pinkster uit, ywerig is om alles wat geestelik is te aanvaar. As dit die stamp van bonatuurlikheid dra, om dit nou so te stel, dan is dit van die Heilige Gees. En aan die ander kant van die ekstremiteit is daar mense wat alles wat bonatuurlik is verwerp. En ek het nou klaar genoem van ons agtergrond, geskiedenis en hoekom dit ook so is. Dis die twee groepe, maar daar is 'n baie klein derde groepie wat die voorreg gehad het om beide hierdie polariteite te ken. Ek vermoed van ons is in daai derde groepie, want ek het groot geword in die NG Kerk en is aangeneem en al die ander goed. Ek is later in Pastoor Neser se gemeente gewees waar ek ook 'n positiewe perspektief gekry het op dit. Ek is ook bewus van gruwelike dinge wat aangaan onder die naam van karismatisme. So, as 'n ou nou die goed in alles kon sien en ook die sleg, miskien is jy in 'n goeie posisie om bietjie daaroor te praat. So wat ek wil afraai is dat u in die gemoed, in die luisteraar, homself outomaties wend tot een van die twee ekstremiteite, om alles te verwerp of om alles te aanvaar. Nou, jy moet iets verstaan van oorlogvoering. Ons moet onthou, daar is 'n paar beelde wat baie gereeld in die woord gebruik word om ons dinge te verduidelik. Die een is landbou, die ander een is die reg en wet, en ander een wat gereeld ingetrek word is oorlog, stryd, wapenrusting van die gees. So, as ek dan nou vanmorgen vir u sê, wanneer jy praat van informatie en disinformatie as 'n wapen in oorlog, dan is die beginsel, soos met die inval op die dag by Normandie, is die beginsel dat jy 'n punt daarvan maak om die disinformatie, dit beteken die valse informatie, wat jy wil hê die vyand moet hoor en glo as om waar te wees, beklee met genoegsame kredietwaardigheid, dat die vyand die disinformatie as informatie aanvaar en daarop sy verdediging baseer. So dat jy hom kan aanval op 'n manier wat hy homself in die slegste moontlike posisie plaas. By die dag op Normandie het hulle 'n hele militêre vervalsing geloods. Hulle het vals bote en vals tanks en vals vliegtuie gebou uit polystyreen of gips en dit uitgesit op vliegvelde en hulle het kamptige aanvalle, hulle het olieblikke vol olie gebrand om en dit was alles disinformatie met die uitsluitlike doel om hulle eintlike plan te versteek. Nou ons moet asseblief nie naïef wees oor geestelike dinge nie. Want ons is in 'n tyd wat die velste tyd is van die geestelike stryd en die informatie wat ons baie keer kry, moet ons weet, is baie van dit doelbewus disinformatie. Byvoorbeeld, vir iemand wat verneem, wat informatie kry, dat hierdie type van geestelike vergrype is wat dan nou voorgehou word as die Heilige Gees, en dan verwerp so 'n persoon dit voor die voet. Dis klassieke voorbeeld van disinformatie wat vir die persoon gebring word as informatie. En hy verloor soveel deur wat hy verwerp, dat hy die slagoffer word van disinformatie. Verstaan julle wat ek vir julle sê? Die omgekeerde is ook waar. Want die vyand kan met die skyn van heiligheid, soos een wat hom voorhou as 'n engel van die lig, die Bybel praat daarvan, voor jou staan, en wat jy daar sien, aanvaar as van die Vader en van die Heilige Gees, en jy is besig om dit in tussentyd die Trojaanse perd in jou sielevesting in te laat, dan is jy eweneens in die moeilikheid. Hierdie is waarskynlik in vandagse tyd die grootste risiko vir ons almal. Nou, kom ons gaan kyk net gou wat, net weer tot verfrissing van ons geheue, wat beteken Heilige Gees, aangesien dit nou 'n term is wat so lukraak rondgegooi word. In Grieks is die woord heilig hagios. Dit is, as ek dit in Afrikaans vir u kan noem en ook in Engels, 'n kombinasie van betekenisse soos byvoorbeeld dis 'n geweldige, it's an awful thing. Maar nie awful in die negatiewe sin nie, dit is 'n geweldige. Dis 'n geweldige. Dis ook heilig, onskuldig, perfek. As jy ingaan in die basiswoord wat interessant is, dis gefokus. Weet julle, as jy dit wil verstaan wat dit beteken, as jy 'n projekter aansit en hy's heeltemal uit fokus uit, dan sal geen enkele lyn wat skerp is nie. Heilig in hierdie Griekse konteks beteken 'n perfek gefokuste. So alle lyne is duidelik. Maar nie net 'n perfek gefokuste nie, 'n spesifiek doelgerigte gefokuste. So dis hierdie is 'n projekter wat gefokus is om so kolletjie te gooi, skerp. Dit is 'n skerp, duidelik gefokuste, spesifiek gestuurde gees. En 'n ander betekenis daar wat nogal opvallend en verbasend is modest. ons gaan nou by die betekenisse kom, as ek meer daaroor sê. Gees natuurlik is ook baie mooi, die woord wat daar gebruik word is a blast of air, a current, en as jy fysika gehad het op skool of elders, sal jy weet, dit is ooreenstemmend aan die term vector. Teenoor vector staan skalaar. Skalaar is 'n ding wat 'n getalwaarde het, vergroot het, maar nie 'n rigting nie. As ek vir jou sê, ek ry 5 km per uur, ons het nou een ding, maar as ek vir jou sê, ek ry 5 km per uur in die noordelike rigting, het ek 'n rigting, ek het momentum. Jy weet, eintlik is 5 km, is al reeds net 'n skalaar, as jy kan sê per uur, het hy al klaar beweging. So, die woord gees, pneuma, wat daar gebruik word, is baie spesifiek a blast of air, a blast. Een ding wat hy sê, hy praat daarvan, a current, as jy in die see geloop, en voel jou trek die stroom van die see jou. Dis die effek van daai woord. Nou kan ons dit nou weer sê, dis 'n skerp gefokuste trek, krag, rigting. Daarteenoor is die woord wat vir siel gebruik word in Grieks, 'n skalaar. Dis 'n voluntary but gently, en een van die beskrywings sê, dis soos om te sê ek het 'n volume lug. Dis die woord vir siel. Dis ook lug, psukei, breath, air, ek het lug. Om die geeswoord te gebruik is, ek het lug in beweging. A current of air. Dis vir my so mooi, want Charles Spurgeon het in 'n boodskap in 1800 en iets gesê, wat die siel vir die spiere van die liggaam is, is die gees vir die siel. Ek kan bene hê met spiere wat in staat is om te loop, maar ek sal nie loop voor die kop, nie vir die been sê, loop nie. En net so kan jy 'n siel hê, wat soos 'n volume is, maar voor die gees nie die siel in beweging bring nie, kom jy nêrens nie. So nou het ons 'n bietjie van 'n idee, wat beteken Heilige Gees. Nou, met ander woorde, ons kan sê dis 'n onskuldige, rein, nederige, toegewyde, gefokuste wind tot beweging van die mens se siel op 'n vrywillige basis. Dis een van die betekenisse, voluntary. Ek het dit nou nie vir julle uitgewys toe ek na die Grieks gekyk het nie. Voluntary. Dis 'n verskriklike belangrike ding wat is ons in ons tweede boodskap oor hierdie onderwerp, want ons gaan twee boodskappe moet hê om te onthou. Voluntary is 'n baie pertinente eienskap van die Heilige Gees. Dit pas by die aard van Yahweh. By sy besluit om by die mens die reg tot 'n besluit te laat. Enige gees wat die besluitnemingsproses van die mens oor sy liggaam involuntary oorneem, is 'n bose gees. Soos die gees wat die man in die vuur laat val het. En al daai goeders is eienskappe van wat nie van die gefokuste gees is nie. Maar die gefokuste gees het 'n baie duidelike instruksie gehad toe Yeshua gesê het, ek sal my Vader bid en hy sal die gees stuur om dit en dit en dit, en ons gaan nou daarby uitkom. Modest is die eerste betekenis wat ek in perspektief wil stel. Die gees sal nooit die eer op die gees neem nie, maar die eer op Yeshua skyn. Modest. Daarom is dit vir my byvoorbeeld, ons kom nog nie by die antwoord op daai vraag uit nie, is dit die Heilige Gees nie, maar ek wil hê julle gedagtes moet hieroor begin draai. Daarom is 'n geval waar die Gees die eer kry, is nie soos die Gees is nie. Yeshua moet die eer kry. Die Gees is 'n promotor van Yeshua. Hy sê, ek, die Gees sal gestuur word om julle te herinner aan elke woord wat ek gesê het. Kan jy sien hoe hoe bevorder die Gees Yeshua? So, hier's al klaar, as jy wil akademies daarna kyk, en jy wil 'n lys, 'n tik lys van do's en don'ts gaan opmaak, maar die eerste ding moet jy nie wees, die Gees is nie 'n algemene vaarprentjie nie, hy is gefokus. En hy het geen onduidelikhede op sy lyne nie. There's no doubt. Hy het 'n baie doelgerigte missie. And modesty is binne in sy fokus. So, ek gaan nou nie konklusies bereik nie, dit gaan ons in die volgende geleentheid. Doelgerig het ek nou klaar vir julle gesê. Eienskappe, hoe waar kry ek hierdie goeders, is als uit die woordheid. Bijvoorbeeld die vrug van die gees, blymoedigheid, ordelikheid. Die skrif sê, want ons Elohim is een God van orde, sy hele skepping preek van sy orde, ek meen hy is absoluut, so, as jy in die huis instap van een dienskneg, van een koning, wat vir 50 jaar sy dienskneg was, wat in sy hof, in sy binnenkamer gewerk het, en jy stap in die huis in, en dit is de mekaar, die ou sy eie woonstel is een gamors, sal jy kwalik kan glo dat een ou met so ingesteldheid, dienst doen by so partikulier koning. Dit pas nie by mekaar nie. So is die Heilige Gees, eweneens soos die een wat hom gestuur het, absoluut ordelik, en dit word in Paulus se briewe vir die mense gesê, moenie dat julle vleeslikheid wanorde bring in die gemeente nie, want die Gees wat deur julle werk is ingestel op orde. En aangesien die Gees wat gefokus is, nie 'n mens se beheer oorneem soos 'n robot nie, sal jy ook nie kan sê, maar is die gees wat my hierdie goed laat doen nie, want hy sal dit nie doen nie, jy, selfs wanneer jy 'n taal spreek, word jy hierdie gees geïnspireer, maar jy die volle mag om het terug te hou, anderste as 'n bose gees, wat wanneer jy eerst die poort oopgemaak het van die stad, dan skop hy glasblikke om, en gaan te kere, en partykeer keer kan jy hom glad nie onder beheer hou nie, so is dit manifesteer in die Bybel, nuttig, die gees doen wat nuttig is, dis ook uit die skrif uit, as jy geestelike aktiwiteite sien, wat geen oënskynlike nut het nie, moet jy die tiekboks bevraagteken, vir 'n gefokuste gees is hierdie bietjie van 'n random act, soos die kinders sê, die gees is nuttig, jy weet dadelijk, ek kan vir jou elke gedeelte in die woord vat, waar die gees opgetree het, en jy kan na dit gebeur het sê, maar dit was die nut, sagmoedigheid natuurlik, vriendelikheid, sensitief, soos 'n duif, ek sê dit daar, selfbeheerst, soos 'n duif, wil jy die beeld verstaan van soos 'n duif neergedaal, ek en julle kan hier sit in gesels en in 'n duif, sal, terwyl ons nie ons aandag op hom vestig nie, sal hy rustig begin pik aan krummelkies en stikkies mielies, tot hy naderhand by ons is, maar die oomblik as jy na hom kyk en beweeg, vlieg hy weer weg, dit sluit aan by die Heilige Gees se modesty, as jy jou aandag op hom vestig, sien jy hom nie, as jy jou aandag op Yeshua vestig, raak hy sigbaar, en dis iets wat ons in die volgende boodskap oor gaan praat, oor wie het die Gees ontvang, wat het hulle gaan soek, dan gaan julle vind, hulle het in alle gevalle Yeshua gaan soek, maar wat het hulle gekry, dis 'n ongelooflike belangrike eienskap, van die wat die salwing in die Gees ontvang, trooster, gids, want ek sal my gees stuur, wat vir jou sal sê, dit is die weg, wandel daar op, wanneer jy wil links of rechts afwyk, dis die eienskap van die gees, nog een, tolk, die gees het 'n ding oor kommunikasie, op die berg, toe Moses die wet ontvang het, wat was die ding, die eerste ding waar die volk oortuig het, dat Moses moet dit eerder self gaan haal, die stem wat uit die donder en dreuning uitgespreek het met hulle, was vir hulle te geweldig, toe sê hulle, Moses, this is your job, ons sal net nie bly, wat het gebeur, is het 53 of 51, ek het ons self gegeerd, maar die selfde aantal dae na die pasga, het hulle die wet ontvang, het ons laas in die Exodus boodskap gesê, die selfde aantal dae na die pasga, het die Pinkster uitdag plaasgevind, en wat is die eerste ding, wat die stad achtergekom het, toe die gees uitgestort het, die spreek in alle bekende tale wat hulle kon verstaan, al die mense in die stad, ek is van Duitsland, ek is van Frankryk, ek is van Italië, en hierdie ouens praat allemaal my taal, dit was die spreek in tale, en die mekaar spreek in tale op die moment, waar die ouens oortuig, die ouens is onder die invloed, wat Petrus laat verduidelik het, hulle is nie, communicatie, wat het gebeur by Cornelius se huis, toe die gees uitgestort is, het is die eerste gewaarwording van die gees, was uitbreek in tale. So dit is asof die gees omdat een van sy gefokuste funksies is om tussen ons en Vader kommunikasie te bewerkstellig. Want die woord sê, want ons weet nie mooi wat ons moet bid nie, maar so gereeld tree die Gees vir ons in met onuitspreeklike versigtinge. So jy kom agter, die Gees het 'n groot saak, een van sy duidelike fokuspunte is om ons en Elohim met mekaar te laat kommunikeer. So dit is onvermijbaar dat kommunikasie oorborrel van tyd tot tyd as die Gees werk. Goed, ons het nou los en vas gepraat oor die Gees. Dit is nie die antwoord op die vraag nie, maar hopelik het elkeen van julle nou bietjie weer gekalibreer geraak van wie ons of van wat ons hier praat. Die teenwoordigheid van Yeshua is gelyk aan die teenwoordigheid van die Vader. Hy sê, ek kan sien julle kry koud, dis hoekom ek gesê, ek gaan nie nou oor alles praat nie, maar ons gaan tot 'n sekere punt kan vorder. Yeshua sê, want soos julle sê, wys ons die Vader, en ek sê vir julle, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Hy sê elders, ek het vir julle niks gesê, wat die Vader nie vir my gesê het om vir julle te sê nie. Hy het vir ons die Vader in die vlees kom demonstreer, sy aard, sy karakter. Met ander woorde, Yeshua en die Vader is interchangeable, verskoning Engels, is omruilbaar as jy wil weet, as jy die Seun gesien het, het jy die Vader gesien, in terme van familiariteit. As jy in die tyd van Yeshua in die straat gewandel het en jy het hom ontmoet, sal jy, as jy in die einde van die dag Vader ontmoet, sal jy absolute familiariteit teenoor Vader hê. Hy sal vir jou nie onbekend wees nie. Net so is die Heilige Gees, Yeshua sê vir ons, ek is met julle tot in die einde van die tye, tot in die laaste dag. Maar hy is nie hier nie. Hoekom sê hy dit? Hy sê, want ek sal my Vader sê om die Gees te stuur. Hoe is hy hier? En daarom sê ons, Yeshua en die Heilige Gees is familiair. Hulle is, dit is vir ons asof Yeshua hier is deur die Gees wat hy is. Daarom is die Gees self nie op die voorgrond nie. Hy promoveer Yeshua. Nou met ander woorde, as Yeshua, dit is eenvoudige algebra, as Yeshua en die Vader familiariteit met mekaar het, en die Gees in Yeshua het uit die aard van die saak, die eienskappe van die Heilige Gees is die eienskappe van die Vader, is die eienskappe van die Seun. Daarom kan ek vir jou sê, as jy vir my kom vra, is dit die Heilige Gees, en dis die volgende skyfie, wie vra die vraag? Is dit iemand wat nog nie familiariteit met Elohim in sy binnenkamer het nie? Met ander woorde, is dit 'n onbekeerde persoon? Is dit 'n persoon wat nog nie op sy knie voor Vader die teenwoordigheid van die Heilige God ervaar het nie? Want so 'n persoon sal met reg die vraag vra, want hy sal ook nie 'n familiariteit hê as die Heilige Gees by hom kom nie. Of in 'n omgewing beweeg waar hy is nie. Hy sal dit nie herken nie. Maar 'n persoon, dit is of die ander opsie is, dis 'n persoon wat jonk is in die Gees, wat reeds met Vader 'n verhouding het, maar nog nie die versekerdheid het om te onderskei nie. Hy's bietjie onseker. Daarom vra hy die vraag. Maar 'n persoon wat al jare die gebruik het, soos Yeshua wat die gewoonte gehad het om te gaan bid. Gereeld het hy weggeglip om te gaan bid. So 'n persoon wat 'n verhouding het met Vader, wat voor hom ween, wat van tyd tot tyd weet, U was hier by my, hierdie Gees, sal eweneens, wanneer hy in die teenwoordigheid in 'n gemeente is waar die Gees werk, sal hy familiariteit ervaar, of hy sal skeptisisme ervaar. Skeptisisme is nooit 'n goeie teken, as jy alreeds familiariteit met die Gees het nie. Dit beteken, jy herken nie die Gees wat daar werk nie. Vir 'n persoon wat in die Gees geoefen is, behoort dit klare antwoord te wees. Vir 'n persoon wat onseker voel, maar nie genoeg oortuiging in sy gemoed het om uit te stap of sy poorte toe te hou nie, is miskien omdat hy nog nie genoeg versekerdheid het nie. Hy het nog nie geoefen nie. Met ander woorde, skeptisisme, wanneer so iets gebeur in 'n gemeente of in omstandighede, kan goed of sleg wees. Dit kan goed wees as jy met Vader 'n weg gewandel het tot hier, want skeptisisme wat my betref is genoeg rede om jou poorte toe te hou. Al staan jy in die diens, al staan jy waar al kan jy jouself nie fisies verwyder nie, daar's 'n groot verskil tussen teenwoordigheid in die vlees en die oopmaak van jou poorte in jou siel. Jy kan stok toe gesluit bly in die geledere van 'n omgewing waar jy glad nie gemaklik voel nie. Daai poorte, daai ark se deur word van binne af van buite af geseël, maar die knop sit aan die binnekant. Ons het daai storie al gehoor. Jy maak hom oop. Daarom klop selfs Yeshua aan jou deur. En as jy hom hoor, sal hy oopmaak. Hy skop ook nie deure af nie. Dis 'n geestelike wet. Met ander woorde, jy kan ook skepties wees omdat jy vestings in jou gemoed het, maar dan praat dis 'n ander storie. Ons gaan later daarby kom. Ek wil net vir julle dis baie interessant, 'n paar ontnigterende feite. Sjoe, en hierso gaan ek dink ek party van julle maak so 'n bietjie skud. Maar julle gaan spoedig sien dat dit seker tyd is daarvoor. Kyk, die eerste ding is bonatuurlike gebeurtenisse vind plaas. As jy dit weier om te glo, dan is jy in botsing met die woord. Want sommer die hele Nuwe Testament praat daarvan, maar hier's 'n paar interessante waarnemings. Matteus 12 vers 43. Ek lees vir julle. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Ek het nie nou tyd om oor al die moontlike geestelike wette te praat wat hier van te werde kom nie, maar ek wil net vir julle 'n beginsel een of twee uit elkeen van die skrifte wys. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal het ook wees met hierdie bose geslag, sê Yeshua. Dis Yeshua wat hy praat. Wat interessant is, hy praat hier met die Fariseërs. Maar jy moet nou onthou, terwyl Yeshua hier praat, is die Heilige Gees nog nie uitgestort nie. Dit moet nog kom. So wou vra ek vir u 'n vraag. Kom ons gaan verder. Lukas 8 vers 1. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deurgereis en gespreek en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En die 12 was saam met hom. Ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes. Maria, wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duivels uitgegaan het. Dis in Lukas. Die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie. Wat was in Maria Magdalena na die bose gees uit haar uitgedryf is? Terwyl sy agter Yeshua aanloop. Nog nie die gees nie. Want die gees is eers later uitgestort. Wat was nou in haar? Sy was leeg, maar skoon. Want die volgende deel sê vir ons Efesiërs, na die uitstorting van die gees, pas dan op dat jy nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is, daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van Elohim is, moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Wat Yeshua vir die Fariseërs en vir die mense sê is, ek dryf die geeste uit en maak jou skoon. Maar die wil van Elohim is dat jy met die Heilige Gees vervul word. As jy nie met die Heilige Gees vervul word nie, is jy mooi skoon vir bose geeste om weer by in te trek. So dit lyk asof daar twee dinge gebeur. Een is die skoonmaak en die ander een is die vervulling. En die mense met wie Yeshua in die strate praat daar het nou een klein probleempie. Hy dryf miskien die geeste uit. Maar die uitstorting van die gees en die denominasie van die Heilige Gees was nog weke weg. Maande weg. Met ander woorde, ons durf nie onbetrokke wees, onwillig te wees, om te weet, wat is die vervulling met die Heilige Gees nie. Nou goed, volgende een is, alle boonatuurlike werkinge, wat plaasvind waar die naam van Yeshua genoem word in gemeentes of samekomste, is nie van die Heilige Gees of onder beheer van die Heilige Gees of deel van die werke van die geregtig nie. Daar's mense wat die siening huldig dat as jy in die kerk is, in 'n gebou waar Jesus se naam of Yeshua se naam gepreek word, dan is jy safe, jy's veilig. Nou ek het so 'n paar skrifte gaan wys om vir julle te wys, moenie so gewend wees tot towery nie. Byvoorbeeld geval Markus 1 vers 21, waar Yeshua in die tempel kom, in die sinagoge, in die gebou waar God se wet is, waar die naam van Yahweh vermeld word en als, en dan sê die woord vir ons daar, en daar was in hulle sinagoge, 'n man met 'n onreine gees, en hy het uitgeskreeu. Met ander woorde, jy het in die kerk, 'n ou gekry wat gereeld kerk bygewoon het. heeltemal besete met 'n onreine gees. En Yeshua was ook daar. So hier is nie 'n towerteenwoordigheid of 'n gebou of simboliek of die rolle van die wet of enigiets wat keer as hy in 'n mens daar inkom, is hy deur 'n mens daar. Voeg daarby die feit dat Matteus 7 vers 21 nie elkeen wat vir my sê meester, meester sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, baie sal daardie dag vir my sê meester, meester, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Ek wil nou hierdie sin nog 'n keer sê, ek gaan dit nou sommer twee keer sê, julle wat die ongeregtigheid werk, ek gaan dit nou die laaste keer sê, julle wat die ongeregtigheid werk, hulle wat die ongeregtigheid werk, het in die naam van Yeshua groot tekens gedoen, geprofeteer en duiwels uitgedrywe. En Yeshua ken hulle glad nie. Wat ek vir julle wil probeer sê is, omdat 'n persoon in die naam van Yeshua kragtige wonders doen, duiwels uitdrywe en profeteer, beteken jy hy's gered nie. Yeshua ken hom nie. Anders is hierdie deel verkeerd geïnterpreteer. Nou voel ons almal baie onveilig. Hoe op die aarde moet ons beoordeel of oordeel? En waar sal ons mense vind wat in die naam van Yeshua kragtige wonders doen, geeste uitdrywe en profeteer? As ek nou vir jou moet sê, wat is die habitat van sulke mense? Ons gaan nou tennisklap toe, ons gaan hulle by die tennisklap kry. Ons gaan hulle kry by okkultiese sametrekke. Nee. Jy kry hulle waar die naam van Yeshua gepreek word. Ek wil net vir julle wys, die Heilige Gees is nie so maklik om in 'n boksie te sit nie. Goed, Handelinge 19 vers 13, nog 'n interessante gebeurtenis, en sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweders, het ons alweer ouens, het het gewaag om die naam van Yeshua te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sê, ons beseer julle by die naam van Yeshua, en dan gooi hulle sommer Paulus naam ook by, wat Paulus verkondig. Dit is baie interessant, dat Handelinge 19 vers 16, toe spring die man in wie die bose gees was op, en oormeester en oorweldig hulle, so dat hulle naak gewond daar die huis uit gevlug het. Nou baie interessant, hier het ons amper 'n voorbeeld van waarvan Yeshua in Matteus 7 nou net gewaarsku het. Ons het hierso 'n rondtrekkende, wat sal ons dit nou vandag kan noem seker? Wat sal ons duiwelsbesweders vandag noem? Rondtrekkende geestelike werkers. Duiwelsbesweders. Ha? So, en hulle het nogal die naam van Yeshua in hulle midde. In hierdie geval het dit gebackfire. Met baie goeie rede, want ja, Yeshua, die Vader het dit laat neerskryf in die woord. As waarskuwing vir ons allemaal. Die laaste een, 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Ok, nou moet jy net eers verstaan aan wie hierdie geskryf is. Aan 'n gemeente. Aan 'n post-Heilige Gees gemeente. Aan 'n gemeente wat Yeshua se naam preek. Aan 'n gemeente wat die waarheid preek onder die vars lering van apostels. 'n Vars gemeente. Nie 'n 2000 jaar ouë waarheid nie. En hy sê vir hulle, glo nie elke gees nie. En dan vertel hy hierdie gedeelte wat sê, elke gees wat bely dat Yeshua die Messias is in die vlees het gekom het, is uit God. Nou ek wil net vir julle sê, hier is 'n geweldige misverstand, en ek het nie nou die tyd nie, ons gaan daarna 'n boodskap hê oor. Dis nie 'n magic word test hierdie nie. Ek gaan nou toets of hierdie ou bose gees in hom het. Bely hy dat Yeshua in die vlees gekom het, en dan sê die ou, ja, jy's chap. Dis nie dit nie. Dis glad nie dit nie. Ek gaan dit vir julle wys uit die woord uit. Om te glo dat Yeshua in die vlees gekom het, het so groot detail aan verbonde. As jy gaan kyk, wat sê, dit is om te glo dat Yeshua die offer is wat vir ons gesterf het. Om te glo dat Yeshua die, dis a hele legio dinge, wat Yeshua hierso, saam, wat die skrywer van hierdie brief hierso, in een enkele sin kondenseer. Jy moet Yeshua glo. In al sy facette, voor jy kan uitkom by die punt, waar jy sê, ek glo uit in die vlees gekom. So, dis nie, soos Friedwin op sy boodskap oor towery gebring het, daar is nie een magic test, so acid test, so druppelkie wat jy ingooi in die bordelkie om te sien of hy verkleer, dan sy bose geest of nie, dis nie waar nie. As dit so makkelijk was, was dit nogal lekker. Handelinge 16 vers 13, op die Sabbatdag het ons uitgegaan, kom ek lees vir julle hierdie incident, net om jy te wys, dat wat jy gedink het is miskien nie altyd so clear cut nie, so duidelik nie. Handelinge 16 vers 13, Hierso gaan Paulus en hy gaan verdaag aan mekaar na die rivier toe waar die vrouens bid. Paulus, vervul met die Heilige Gees. Hulle kom saam in 'n biduur, elke dag. En dit gaan so verdaag aan. En elke dag stap 'n vrou agter hom aan en roep. Of julle sê wat sy roep. Nou as ek vir julle sê wat sy roep, en ek sê vir julle, dis by een biduur, en ek sê vir julle, dis met Paulus daar, dan gaan julle vir my sê, is die Heilige Gees, wat sulke dinge sê, hy sê, sy sê, hierdie manne, is dienaars van God, die allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing, ek sien geen rede hoekom dit die Heilige Gees is nie, maar die woord sê vir ons, dit was een waarseende gees, tot Paulus hom vererg het, en om uitgedryf het die vrou. So as ons nou ons vraag, was dit die Heilige Gees? Moes vra, in daai scenario, sal ons 99% rypsyfer gekry het. Nog kom ons gaan aan met die ontnuchtering, want ons is nou op die ontnuchterende gedeelte van die boodskap. Kijk, kom ek lees dit vir julle, dan kan ons dit so my die weg uitruim. Ek gaan vir julle nou dit moet lees, ek het dit nou bietjie beur tyd spaar. Kom ons lees, vanaf Handelinge 16 vers 13, dan besluit ons saam. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs die rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster, onthou dis nie Lydia waarvan ek hier praat nie. OK. Purperverkoopster van die stad Theatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Ek probeer vir julle die julle moet nou die milieu sien. Dis die milieu waar Lydia tot bekering gekom het en vir Paulus gevra het om saam met haar te kom bly in haar huis en sy is nogal baie oulik. Sy sê, as jy dink dat ek waarlik tot bekering gekom het, kom bly by my. Dan sê Paulus, en ek was gedwing om haar te bly. Maar 'n bietjie manipulasie. Maar in elk geval, die meester het haar hart geopen en ag te gee op wat Paulus gesê het, wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as jy oordeel dat ek in die Meester glo, kom dan in my huis en bly daar. Sy het ons gedwing. Jy weet, hy het my rubberarm gebuig. Dit is vir my so mooi. En nou gaan dit aan. En terwyl ons op pad was na die bidplek, nou kan ek die scenario sien. Lydia het tot bekering gekom, Paulus bly by haar aanwoning. En in die stad waar hulle bly, het hulle 'n plek, en sy nou bietjie verder gaan teruglees, die bidplek was by die rivier. Waar hulle gereeld gaan stap het, en ek neem aan, Lydia is nou saam, en daar is ander vrouens wat in Yeshua glo. Terwyl hulle nou na die bidplek toe stap, en daar gaan kniel, staan die vroue enkie van daar, die waarseende geesvrou, en sy roep, hierdie manne is die gesante van die allerhoogste, en hulle verkondig aan julle redding. Ek kan nie 'n fout vind met wat hy gees sê nie, want hy is 'n waarseende gees. Is nie 'n leensprekende gees nie, verstaan jy? Maar dis nie die Heilige Gees nie. As Paulus gedink het, hy doen goed, het hy hom nie uitgedryf nie. Maar Paulus, wat vervul is deur die Heilige Gees, dryf hom uit en daar is die ou se hele besigheidsplan na my heen. En waarby ek wil terugtrek, is die gedeelte wat die oorvereenvoudiging van die toets vir die Gees sê, hy wat bely dat Yeshua in die vlees gekom het. Ek wil vir julle wys, dat daar baie meer is. Jy moet vir jouself al klaar kan sê, wat bedoel Yeshua daar? Wat is dit wat moet bely word, voor jy kan sê, dit is die Heilige Gees? Dit is baie wyer. Hier is nou nog een voorbeeld van dieselfde scenario. Weet julle, net na die sewe skewe seuns van Skeba, die triek probeer doen het, om die naam Yeshua en die woord van naam van Paulus te gebruik as een wapen teen 'n bose gees en het gebackfire het. Kyk wat is die uitval, die uitkoms van daai gebeurtenis. Na die stad, dis is die stad wat toe hierdie ding gebeur, skrik die ouens so groot, hulle bring 'n hoop okkultiese boeke en verbrand dit alles en die ware daarvan word nogal bereken in die gedeelte en gesê, dit was die ware daarvan. Na daai bose gees opvlieg en daai ouens klap, skrik die res so groot, die uitkoms van die saak is, Handelinge 19 vers 16, en dit het bekend geword aan al die Judeërs en Grieke wat in Efese woon, en vrees het op hulle allemaal geval, en die naam van Yeshua is groot gemaak. Hier het die bose geese optrede, Yeshua se naam groot gemaak. Dis nie eers 'n toets nie. Jy kan nie eers vir my sê die nut van hierdie optrede van die gees, het Yeshua se naam groot gemaak en veroorsaak dat die hele Efese omtrent tot bekering gekom het, dit moes die Heilige Gees gewees het nie, dit was nie. Nog 'n paar ontligtering, is julle nou al bietjie bewerig? Miskien nie, maar dis in elk geval, ek dink, interessant, so kom ons gaan, in die laaste dae word groot tekens en wonders bonatuurlik spesifiek gebruik as 'n middel tot die misleiding van spesifiek die uitverkorenes. Waar sou 'n mens verwag om uitverkorenes te vind as jy hul wou mislei? Dis weer die habitat vraag. As dit die Satan se doel is om uitverkorenes te mislei, kry jy uitverkorenes in gemeentes. As hy sê dit is sy doel om uitverkorenes deur tekens en wonders te mislei, waar sal hy die tekens en die wonders moet doen? In gemeentes. In die laaste dae. Al wat ek vir julle wil sê is, wees uiters, uiters versigtig om blasé carte blanche te aanvaar, dat wat jy sien en hoor, wat bonatuurlik is, is die toetse wat jou verstand wil aanlê om dit te bepaal, gaan feilbaar wees. Want dit wat ek uitgevind het, soos ek in die woord gedelf het, sodra jy dink, soos ek vir jou gesê het, jy het 'n regeltjie gemaak wat 'n toets is, dan vind jy uit daar's 'n president wat dit vir jou verkeerd bewys. OK, nou kom 'n verskriklike ek weet daar sê, kyk daai laaste sinnetjie, in die laaste dae en dan sê hy iets baie interessant. Dit sluit aan by wat ek gesê het, jy gaan dit in die gemeentes kry. Hy sê oral waar die wat noem ons die gemeentes? Die liggaam van Yeshua. Oral waar die dooie liggaam lê, sal die aasvoels saamkom. Met ander woorde, waar die dooie liggaam van Yeshua lê, sal jy verwag om die roofdiere te kry. Natuurlik waarvan hy nou net gepraat het en waarvan Judas nou praat. Nou ek wil net vir julle hierdie Judas 1 vanaf vers 3 lees. En hierdie is een van die skokkendste gedeeltes wat ek nog gelees het in die woord. En ek kan verstaan hoekom Judas in die aanvang van sy brief so begin, geliefdes, hy skryf aan 'n gemeente. OK, so dis nie onbekeer is nie, hy probeer nie mense bekeer nie. Hy sê geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf. So hy sê, julle weet dat ek so gereeld as wat ek aan julle skryf, praat oor die bekering en redding en die saligheid van Yeshua. Ek doen al daai goeders. Maar nou, dit is so stilte in sy sin, dan sê hy, het ek het noodsaaklik gevoel om aan julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof. Judas het duidelik in sy gees 'n groot gevaar geïdentifiseer. Hy het 'n onrustigheid wanneer hy aan hulle skryf, en hy sê, ek gaan net eers bietjie, nie nou met julle praat oor saligheid en daai goed nie, ek moet julle nou eers waarsku. So ons moet ook nou luister. Hy sê, julle moet hard stry vir julle geloof. Julle moet kragtig stry vir julle geloof. Hoekom? Wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is, want, en hier kom het, daai aasvoels, wat by die dooie liggaam saamkom, want sekere mense het ingeslyp, wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Die profete, ne? Wat sê die profete vir ons? Die profete praat oor die laaste dae. Judas skryf, goddelose mense wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. Ek wil net dit vir julle sê, sommer al hier sê, 'n pastoor of 'n dominee of 'n prediker wat sonde nie sonde verklaar, vervul hierdie beskrywing alreeds. Ongebondenheid. Hy sê, en nie net dit nie, en die enigste meester God en onse Here Yeshua verloon, verraai. Hulle is verraaiers. Maar ek wil julle daaraan herinner, Al weet julle dit nou ook eenmaal, dat die meester, nadat hy die volk uit Egypte land gered het, daarna die wat ongelowig is, omgebring het. Dit is skrikwekkend, hy sê, hy het eers allemaal uit Egypte uitgevat, en toe in die woestijn die ongelowig is doodgemaak. Hy sê dit in die context van die gemeente. Met ander woorde, die gemeente is allemaal gered, hy het uitgetrek uit Egypte uit, maar die ongelowig is, word nou doodgemaak na redding. Verstaan julle wat hy probeer sê van die uittrek en toe doodgemaak? Ek wil julle daarin herinner, dat net soos vader hulle uit Egypte laat trek het, en eers, hy het nie die ongelowiges in Egypte gelaat nie. Hulle het saamgetrek. Dit was in die proces in die woestijn waar hulle doodgemaak is. Net so sê hy vir die gemeente, julle moet oppas. In die gemeente sit julle allemaal gered. Moenie op jou lauwere gaan sit en dink, jy kan nie sterf in die woestijn nie. Daarom sê hy, ek wil julle waarsku. Dis ons waarskuwing in hierdie laaste dae. Julle moet gewaarsku wees. Nou gaan hy aan en dis hy maar hier gestop het, was dit nie so skokkend nie, maar nou sê hy, luister nou die interessante historiese gebeure wat hy gaan uithaal in hierdie konteks. Dis nou besig met 'n geweldige waarskuwing. Hy sê, en die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. Nou gaan net eers daar stop, wat 'n geval verwys hy hierna? Want almal wat hierdie brief lees weet waarna hy verwys. Maar dit is ook opgeskryf in die Ou Testament. Van die engele wat by die mens, dogters van die mens ingegaan het. Noag. Judas skryf net 'n sinnetjie, maar jy moet die story ken, want die ouens is almal belese in die Ou Testament. Hy sê, hy praat hierso, ek gaan het weer sê, die engele, wat, sorry, net een ding vir julle sê, is, Gerard vraag vir my toe ek het vaal lees, hoekom doen die engele het nie meer nie? As hulle toegedoen het, kan hulle het nou doen? Hulle kan nie, want die gedeelte sê, hy die engele wat dit gedoen het, vasgesluit in die duisternis vir die oordeelsdag, hulle is geboei. As hulle kon, sou hulle, wat boei hulle, 'n geestelike wet. So na hierdie ding gebeur het, het Jahwe hulle geboei, hy het vir hulle 'n grens gestel. Maar net interessant, nou sê hy, soos Sodom en Gomorra, en die stede rondom hulle, op dieselfde manier, hoe die engele geslag verwek by die vroue op die aarde, nou sê hy so, net soos dit, het Sodom en Gomorra op die stede, op dieselfde manier, as hierdie mense, gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop. Hierdie woord vlees is die woord vir genetica, dit is vleis met vel afgetrek in Grieks. Dit is letterlik 'n blok vleis op die tafel. As 'n voorbeeld gestel en terwyl jy die straf, gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel, hoekom het vader Sodom en Gomorra met vuur verbrand, sê hy hierso. Daarna het baie, baie stede dieselfde sonde gedoen en hulle is nie met vuur verbrand nie. Vandag doen hulle daai selfde sonde en hulle word nie met vuur verbrand nie. Want hy sê dit, want vader wou 'n voorbeeld maak tot lering van ons. Hy hoef dit nie weer te doen nie, want in die laaste dag gaan hy hulle allemaal verbrand met vuur. Maar hierdie spesifiek Sodom en Gomorra moes vir ons 'n spesifieke saak as voorbeeld bring. En hy het nou twee dinge genoem. Ek gaan ons die derde een noem. Hy sê, toch besoedel ook hierdie mense, dis nou weer terug, hy verwar ons bykie, hierdie mense vandag, wie is hierdie mense? Die wat ingeslyp het, goddelose mense wat in die gemeente ingeslyp het, toch besoedel ook hierdie mense, net so, soos wat, soos die engele en soos Sodom en Gomorra, net so, in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy, die engele, en laster die heerlike wesens. Drie dinge, ek gaan dit nou vir julle uitlig. Maar, nou praat hy, nou bring hy weer 'n baie interessante voorbeeld in, hy sê, maar toe Michael die aartsengel met die duiwel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy, sien julle dit daar, kan ek staan hier voor julle, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie. Ek gaan dit nou verander soos ons het vandag baie keer dink. Toe Michael, die aartsengel, met die duivel in 'n woordestryd was, oor die liggaam van Yeshua, het hy die duivel bestraf, en gesê, ek bestraf jou, duivel. Nee, dis wat hier staan nie. Hy het geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar hy het gesê, Yahweh bestraf jou. Hoekom gaan haal Judas dit, en gaan sit dit hierin? Hy gaan vat die engele wat by die mens ingegaan het as 'n voorbeeld, hy gaan vat Sodom en Gomorra as 'n voorbeeld, hy gaan vat die manier hoe Michael met die duivel gepraat het as 'n voorbeeld, en hy sê, maar hierdie mense, dis nou die ouens wat ingesluip het in die gemeente, belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle, soos die redelose diere, op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle ten gronde. En ek sal vir jou sê, as jy nou gaan kyk na wat Judas daar sê, dan haal hy drie dinge uit, wat die ingesluipte goddeloses teen in die gemeente doen, waarteen hy in sy brief die gemeente baie pertinent waarsku. En ek wil ook vir julle by sê, dat dit gaan oor die laaste dae, wat begin het net na Yeshua gekruisig is. Want reeds toe het Judas hierdie brief geskryf, en reeds toe gaan ek nou amper klaar. Wil iets wys. Die eerste ding is besoedeling van die vlees met vreemde vlees. Die ingesluipte goddeloses sal in die gemeente, hy sê, hulle doen dit en hulle doen dit en hulle doen dit. So, en dis die drie enne. Besoedeling die van die vlees met vreemde vlees. Die tweede een, verag die heerskappy van Elohim. Hulle vestig 'n nuwe orde. Hoe verag jy die heerskappy van iemand? Jy verontagsaam sy gesag. Jy vestig 'n nuwe gesagsorde. Dit verontagsaam sy gesag. Die derde een, laster die heerlike of die bonatuurlike wesens. Nou, ek gaan nou daarop praat, maar wat ek vir julle wil wys is, kom enige of almal van die bogenoemde aspekte voor in 'n gemeente of word deur 'n persoon gepreek, dan is daai persoon tegnies volgens Judas per definisie getel tussen die wat dinge sê wat volgens hom gesê word deur goddelose mense. En julle kan nou so gereg gesê, moenie dit sê nie, dat dit nie op die lig uitgaan nie, so dat jy nie in die moeilikheid kom nie. Maar daai een is aan die orde van die dag in amper elke kerk vandag. Besoedeling van die vlees met vreemde vlees. Dit het so deel geword van die Christen boodskap. En ek gaan nou vir julle wys waar dit vandaan kom. En dis hier waar die boodskap nou amper eindig. Verag die heerskappy van Elohim met die vestiging van 'n nuwe gesagstruktuurorde. Laster die heerlike wesens. Ek het na hierdie gedeelte gelees het besluit, as ek ooit die Satan bestraf, of wil bestraf, bestraf ek hom, sê ek vir hom, Yeshua bestraf jou. Yahweh bestraf jou. Ek wil nie as Michal dit nie eers gedurf waag het, om homself te verhef, onmoontlik, homself uit sy plek uit te verhef, net moontlik. Wat sê Yeshua in die versoeking in die woestyn? Yeshua sê, daar staan geskrywe, Yahweh sê, dit en dit en dit. Yeshua het nie een keer om geantwoord uit woede of emoties of op 'n manier waar hy gesê het, ek sê vir jou Satan. Hy het elke keer gesê, Yahweh sê, daar staan geskrywe. Ons moet baie versigtig wees hoe ons met heilige wesens omgaan. Sodat ons nie blasé raak oor ons nuwe status nie. Nou, ek weet vir jou verstaan, as jy die verskil, wees dan hier aan die werk, en wat werk hulle? Geloof tot geregtigheid, of ongeloof en vrees, en ongebondenheid tot oordeel. Maak wat die ou jou sê, jou angstig en bang, al is jy al gered. Vrees is nooit geloof nie. Nou gaan ek vir julle 'n heel ander ding vertel, en dis die interessante ding. Hulle God is hul groot argitek. en hul noem hom ook so, hulle is die arbeiders wat bou. Ons het nou net gelees van die goddelose mense wat inkom in die gemeente, in die liggaam van Yeshua, en drie baie pertinente dinge preek. Waarteen Judas deur die Heilige Gees 'n skielike drang ervaar het om die gemeente te waarsku. Dis 2000 jaar terug, Givotek. Nou lees ek vir julle iets, baie interessant. Daar's 'n term wat hulle noem the great architect of the universe, also the grand architect of the universe, of the supreme architect of the universe. Daai beskrywing is nogal, nou gaan ek lees vir julle uit Wiki uit. It is a conception of God discussed by many Christian theologists and apologists as a designation it is used within Freemasonry to represent deity neutrally. In whatever form and by whatever name each member of the Freemasonry may individually believe in. It is also a Rosicrucian conception of God as expressed by Max Heindel. The concept of the Demiurge as a grand architect or a great architect also occurs in Gnosticism and other religions and philosophical systems. Daar is hy, dankie. Nou, hoekom sê ek dit nou vir u? Dit voel so uit plek uit met wat ons tot nou toe gepraat het oor die Heilige Gees en geeste en goeders. Maar is nie uit plek uit nie. Ek wil net gou vir julle ietsie leer oor vandag. Die man is een van baie, maar dis 'n goeie voorbeeld. Man Max Heindel was 'n ingenieur. Hy was 'n intellectualist. Hy was slim. Max Heindel was a Danish-American Christian occultist, astrologer and a mystic, as jy in jou lewe ooit 'n CV gesien het. In 1903, oek hierdie is 100 jaar plus terug, hierdie is nie niet nie. Judas het sy brief geskryf 2000 jaar terug, dis ook nie niet nie. Het Max Heindel moved to Los Angeles, dis het 'n uittreksel vir sy lewe, California, seeking work. After attending lectures by the Theosophist C.W. Leadbeater, he joined the Theosophical Society of Los Angeles, of which he became vice president in 1904 and 1905. He also became a vegetarian. Hoekom sê rooi? Ek wil vir julle die common traits wys. Hierdie new world order ding hardloop in pakkies saam. Jy kry hierdie ouens, Hulle dieselfde dinge en eienskappe maak hulle tik. Kom, gaan jy also became a vegetarian and began the study of astrology, which he felt gave him the key to unlocking the mysteries of man's inner nature. He met his future wife, want hy was klaar getroud geweest, hy het haar gelos, want hier is nou 'n geestelike denominasie vingerwysing na Augusta Voss around this time. However, overwork and privation brought him severe heart trouble in 1905, and for months he lay at the point of death. Upon his recovery, he said he was now more keenly aware of the needs of humanity. He said that he spent much of his time during his illness out of his body, consciously working and seeking for the truth as he might find it on the invisible planes. Okay, ek kan sien van julle het verskriklike julle dog hoe die aarde kom ek nou by hierdie ou uit na ek nou Judas gelees het. Maar ek wil vir julle net begin wys, dit gaan nog erger word, dat die goddelose mense wat van die voortyd af opgeskryf was, hulle is in die eerste plek almal intelligente mense. Hulle kan groot woorde beter sê as ekke. Maar dis nie 'n aanduiding nie. Ek sê maar net. Hulle het almal dieselfde lingo. Ek gaan nou vir julle wys wat beteken Rosicrucian conception of God. Toe gaan lees ek dit. Daar's dit. According to the Western wisdom teachings, in the beginning of day, nou gaan julle sien. Ek wens julle kinders kan Engels verstaan. Hierdie is so 'n mengelmoes van waarheid en leuen in mekaar gestrengel. En al waar dit eintlik by uitkom is om vir die mense te sê he may become a god. Hoekom het ek vir julle hierdie goed? Ag, miskien moet ek vir julle lees. According to the Western wisdom teachings, in the beginning of day, a manifestation, a certain collective great being, the architect, as jy hom wil noem, God, limits himself to a certain portion of space in which he elects to create a solar system for the evolution of added self-consciousness. In God, there are contained hosts of glorious hierarchies and lesser beings of every grade of intelligence and stage of consciousness, from omniscience to an unconsciousness deeper than that of the deepest trance condition. During the current period of manifestation, these various grades of beings are working to acquire more experience than they possessed at the beginning of this period of existence. Those who in previous manifestations have attained the highest degree of development work on to those who have not yet evolved any consciousness. The period of time devoted to the attainment of self-consciousness and to the building of the vehicles through which the spirit in man manifests is called involution. The succeeding period of existence during which the individual human being develops self-consciousness into divine omniscience is called evolution. Every evolving being is within him a force, has within him a force, which makes evolution not to be a mere unfoldment of latent germinal possibilities, but a process where each individual differs from that of every other. This force is called epikinesis. What the hell? Provides the element of originality and gives scope to the creative ability which the evolving being is to cultivate, that he may become a god. Nou, ek kan aangaan. Dan sit nou nog eens 'n eentjie verder, dan sê hulle, the evolution scheme is carried through 5 of these worlds, in, hulle praat van die 7 hemele, in 7 great periods of manifestation, during which the evolving virgin spirit becomes first human, and then a god. Nou mense, hoekom ek het nou vir julle gelees het is, dit staan in skrille contrast met wat Joshua sê van my woord, en die geloof wat red, is die type materiaal waarin kinders kan glo. Hierdie trek stimuleer die intellektualiteit van slim professors en mense en ingenieurs en jy noem het. Dit spreek tot daai vlak van logika op 'n manier wat die Bybelse waarhede inklits in 'n mengelmoes kardoes, totdat wat jy daar lees jou so wegruk met lang woorde en goeders, dat jy naderend in jou eie oë so slim is, dat jy 'n god word. Ek sê vir u, dis wat in Judas geskryf het. Mense wat op so hoë plein kom, as hulle hierdie goed begin verstaan, dat hulle begin praat met die hemelse wesens op 'n hiertjie skoort basis, dat hulle niks daarvan dink om die vlees wat Yahweh in ons DNA mooi uiteengesit het en apart gesit het te vermeng en klit soos hulle eksperimenteer, Sodom en Gomorra. En wat nuwe hiërargieë vestig wat dit pas soos dit hulle pas. Dis Judas se waarskuwing. Dis die nuwe wêreldorde. Dit is ons vyand. Dit is wat in al die gemeentes en kerke van ons tyd reeds stewig in die saal sit. Want hulle begrippe is so mengsel van ekstrakte uit die Bybel en beginsels wat woordgebonde kan wees. En dan sommer 'n lot intellektualistiese mumbo jumbo wat hulle bygooi. En waarhede wat hulle uit die spiritualistiese wêreld gaan vat het, dat jy kan aan dit mee sien wat die aangaan nie. Dan daai jy so wat vir ons gesê, dank Vader dat kindertjies kan dit verstaan. Dit wat hy vir ons gebring het. So ek jammer ek het julle nou verskriklik julle ratte in julle kop gekrap met daai gedeelte. Ek wou vir julle demonstreer waarmee is die nuwe wêreldorde besig en watter tipe mense spreek dit toe. Die begrip geestelik bevat baie aspekte. En ons moet asseblief nie in ons gedagtes dink geestelikheid is altyd 'n goeie ding nie. Net dat julle verstaan wat geestelik onder andere insluit, spiritualisme. Daar's aspekte van wat spiritualisme liste glo wat ook korrek is. Dit maak dit so gevaarlik, want hulle glo dat die mens voortleef in 'n geestelike dimensie na die dood van sy liggaam. Kan daarmee assosieer? Dat daar 'n godheid is in 'n bonatuurlike dimensie. Kan daarmee assosieer? Afgestorwe mense se geeste steeds gekontak kan word en voortgaan met groei en ontwikkeling in die hiernamaals. Wel, dit is deels reg. Dit moenie gebeur nie, maar dis waar, dit is wat Saul gedoen het, en dis wat ons lees daarvan. Dis nie 'n leuen nie, maar dis nie reg nie. Sien jy hoe begin die ding draai? Die sienbare wêreld, 'n uitbeelding is van die geestelike wêreld. Wel, ons lees dit in die Ou Testament, dis 'n afbeelding van iets anderste. Weer bietjie waarheid. Die lewende mense se omstandighede kan verander deur die geestelike wêreld. Jesus, hierdie is nou baie gevaarlike een. Want hulle raadpleeg die geeste vir wyshede wat uit hierdie wêreld uit is, sodat hulle huidige uitgangspunte kan bevoordeel. Kennis is mag. Dis uit hierdie goeters waar baie van daai goed wat die intellektualiste dan nou net voor hierdie skryfie skryf vandaan kom. Hulle kry daai kundigheid by die spiritualiste. They tapping into the underworld. En okkultiese glo by dat bonatuurlike kragte verkrygbaar is deur in te tap, dis ook klaar gesê in die geestelike wêreld, verskillende kragte en esoteriese vermoëns van 'n verskeidenheid geestelike bronne kan kom en dit kan afhang by watter gees jy aanklop vir hulp. Die doelwit is om mag en gesag in die huidige bedeling te kry. En daardeur en dit te kry vanuit die intap in geestelike bronne. Hierdie kragte vanuit die geestelike riem toegang vind tot die fisiese riem via mediums, simbole, voorwerpe, spesifieke woorde of rituele, towerwoorde en alles sulke goeders. Dis okkultisme. Nou is die probleem. As jy dink dit is far-fetched, hierdie is die wêreld waarin ons leef. Dit is die wêreld van vrymesselary, van katolisisme, van kabbala, van die oosterse gelowe, van wat sogenaamde westerse en oosterse esoterie. Wat is esoterie? Esoterie is die beginsel waar iemand geheime kry deur welke bron, spiritualisties of geestelik, en hierdie geheim dan bewaar tot sy eie voordeel in 'n boek. Geheim, 'n resep. Wat was in die boeke gewees wat Paulus se mense in Efese verbrand het? Esoterie. Ek het uitgevind hoe werk dit om hierdie krag te maak werk tot my voordeel. En ek het dit in hierdie boek geskryf en ek vra vir jou geld om dit by my te kry. Dis esoterie. Jy dink hierdie goeders bestaan nie, hierdie goed regeer die wêreld. Wil jy dit nie glo het nie? Net interessant, die groot verskil tussen Christene, spiritualists differ from Protestant Christians in that the Jew Christian Bible is not the primary source from which they derive knowledge of God and the afterlife. For them the personal contact with spirits provide that knowledge. Dit is nie 'n roemer nie. Dit is waar. Dit vir julle daar sê. Nou wil ek vir julle wys dat die bouers aan die mure van die groot stad, as 'n toring, 'n stad weer opgebou moet word, is messelaars nodig. As Elohim die toring verbied het, het jy messelaars nodig wat hul vrygemaak het van die bande wat hul denke beperk tot die grense van Elohim se woord wat vrydenkend geword het. Vryheid, gelykheid en reg, vry van Elohim, gelykgestel aan sy gesag, reg in hulle eie oë, die drie aspekte wat Judas teen gewaarsku het. Ons weer eens, om weer 'n stad, 'n toring in een taal, een geloof, alles onder een gees en een hoof te bou, het jy 'n vrye messelaars nodig wat bou aan 'n nuwe orde. Dis waarvoor dit staan. Jy het vrydenkende bouers nodig. Die hele term kom daar vandaan. Hoekom? Al hierdie goeders is ingegooi in 'n meule. Ou Testament, spiritualisme, Nuwe Testament, Protestantisme, Joodse Kabbala, okkultisme, filosofie, katolisisme, Pinkster, humanisme, oosterse esoterie en dit is al saamgevoeg tot een drank wat sterk is, dit het baie skop, 'n kragtige effek op die drinker, Markus 13 vers 22, en hulle sal tekens en wonders doen om as dit moontlik is ook die uitverkorenes te mislei. En daai beker van hoerery waarvan Jeremia 51 vers 7 praat, Babel, 'n goue beker wat die hele aarde dronk gemaak het, die nasies het van sy wyn gedrink en daarom het hulle rasend geword. Daai pot gemors wat ek vir julle nou gelees het in Engels. Daai menslike intellektualiteit, al daai terme en goeders, dis alles in die meule in. En dit het uitgemaal 'n drank wat vandag gedrink word deur al wat 'n gemeente en kerk en instansie en regering en wat ook al is, en dit is die beker van die profetiese Babel. En daar is vir jou 'n mooi voorbeeld, as jy dink hierdie goed leef nie. Genesis 1, 11 vers 1, en die hele aarde dieselfde taal gehad, en een en dieselfde woorde, en toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Sinaïr, en daar het hulle gaan woon. Dis profeties. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand, dis die messelaars. Hulle gebruik toe die bakstene vir die bousteen en lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom laat ons vir ons dis enkelvoud, stad bou, en toring, waarvan die spits tot aan die hemel reik. Dis die verontagsaming van die heerskappy van Elohim. En laat ons vir ons dit is weer enkelvoud, namaak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Toe daal Jahwe neer om die stad en die toring te besien, waaraan die mensekinders gebou het, die goddeloses. En Jahwe sê, daar is hulle nou, een volk het een, almal een taal. En dit is net die begin van hulle ondernemings. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees nie. Jahwe het ook bevestig dat hulle kennis, wat hulle saam poel, sal vir hulle 'n godheid skep. Hulle sal dinge doen wat gode doen. Onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. Dis Jahwe se raad. Dis vandag. E pluribus unum is die lese van die VSA op sy, en is die lese van die VVO. Net om jou te wys wat leef. Dis out of many, we make one. Jahwe sê, out of one, I make many. Hierdie twee goed staan absoluut teenoor mekaar. Daar is net vir julle 'n voorbeeld van die seels van byvoorbeeld die VSA. Dit sê, out of many, we make one. Dit sê, in God we trust, ons kry ons krag van ons God. Dit sê, anuit cuptus, hy keer ons plan goed. Dit sê, novus ordo seclorum, 'n nuwe orde of gesag oor die hele wêreld. So in die toekoms, as jy hoor 'n president van 'n land sê, I believe in God, dis nie jou God nie. Hulle die lese verander in God we trust in 1956, want dit is 'n ander God, soos dit 'n ander gees is wat in die wêreld werk. Dis nie die gefokuste gees nie. Ons is nie aanbidders van dieselfde God eers nie. Ons God het gesê, uit een maak ek baie, hulle God sê, uit baie maak ek een. Dis twee dinge. Judas praat van 'n ander, van die werkers van ongeregtigheid wat in die gemeente gekom het, hulle praat die vermenging met vreemde vlees, hulle praat van 'n nuwe orde, hulle praat, dit is al in Judas se tyd, het die nuwe wêreldorde begin. Wat dink julle, sal sy gees nie ook werk orals nie? Vader se orde is ex uno pluris, all things issue from the one. Die skepper God. Jesaja 66:2, want my hand het al die dinge gemaak, en so het ek alles meervoud ontstaan, spreek Jahwe, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Al die ingewikkelde dinge, sê ek vir jou, vrees Jahwe, bewe vir sy woord. Vergeet al die ander se woorde. Genesis 11:8, so het Jahwe hulle dan daar vandaan oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgehou om die stad te bou, daarom het hulle uit dit Babel genoem, want daar het Jahwe die taal van die hele aarde verwar en daar vandaan het Jahwe hulle oor die hele aarde verstrooi. Dit was Jahwe se plan. Wat doen hulle vandag? Die omgekeerde. So voor ek vir jou kan antwoord, oor is dit die Heilige Gees, moet jy eerst die twee wêrelde verstaan. Jy moet eers verstaan, ons sal volgende keer verder praat oor die Heilige Gees. Jy moet eers verstaan, wat laat die radwerk van die wêreld draai. En as jy verstaan, hoe lyk hierdie magte, en wat hulle voor staan, dan gaan jy miskien baie beter verstaan, hoekom Vader reels neergelê het, en ek kan ongelukkig nie, dis nou te lank, die boodskap. Maar ek wil vir julle wys, dat daar absolute reels deur Vader ingestel is vir ons, om glad nie by die geestelike dimensies betrokke te raak, buiten deur die Heilige Gees nie. Want ons is nie bevoeg en in staat om in daai wêreld ons self te handhaaf nie. En daarom kan ek nou nie daarop tyd spandeer nie, maar daar is, julle kan maar na die tyd die skyfie aflaai. Daar is net nie 'n einde aan die plekke waar Vader sê, as julle hier gaan krap, gaan julle vernietig word nie. As julle daar gaan vat, gaan dit julle einde beteken nie. As julle dit gaan probeer, gaan julle, want daai wyshede van daai wêreld oor donder die mense vermoë om te redeneer. En dan sê Vader Jeremia 51 vers 5, want Israel en Juda is nie in wederweeskap gelaat deur hulle Elohim, deur Jahwe van die leerskare nie. Al was hulle land vol skuld voor die Heilige van Israel, vlug uit Babel uit. En red elkeen sy lewe, kom nie om in sy ongeregtigheid nie, want dit is die tyd van wraak van Jahwe. Hy gee hom sy verdiende loon. Vader gaan hierdie stelsel en al hierdie smeltpot idees gaan hy braai. Babel is in die hand van Jahwe, daar is hy gedeelde, 'n goue beker wat die hele aarde dronk gemaak het, die nasies het van sy wyn gedrink, daarom het die nasies rasend geword. Skielik het Babel geval en is verbreek, huil oor hom, gaan haal balsem vir sy pyn, miskien sal hy gesond word, ons het aan Babel medisyne gegee, maar hy het nie gesond geword nie, verlaat hom en laat ons trek, elkeen na sy land, kyk die meervoud, elkeen na sy land, want sy strafgerik raak tot aan die hemel en verhef hom tot by die wolke. Jahwe is ons geregtighede. Jahwe het ons geregtighede te voorskyn gebring. Kom en laat ons in Sion vertel die werk van Jahwe, onse God. Nou mag u dink, ek wil net vir u sê, Sion is Yeshua. Elkeen van ons wat nou ons kop vol dinge het en ons dink by onsself, waar sal ek begin of eindig in hierdie storie? Ek wil julle almal terugbring na net een waarheid. Daar is net redding in Yeshua. Daar is net een waarheid. Daar is net een veilige manier om deur hierdie tyd te kom en dit is om van Babel af weg te vlug. Jahwe berei Babel voor vir 'n groot braaidag. En hy sê vir ons vlug na Sion. Onttrek julle uit alles wat die goddeloses begin sê. Maar mense in ons tyd lyk amper elke saak besprinkel met die besoedeling van die dinge waarteer Judas ons gewaarsku het. So die gefokuste gees sal skaars wees, maar hy's nie weg nie. Hy's bonatuurlik. Hy's net nie algemeen nie. Want sy werk is so gefokus. En hy sal hom nie, ek sê hierso, maar hy het ons wel die Heilige Gees gestuur, deur wie hy by ons teenwoordig is, en in ons lewend is. Dit is ons toegelate en noodsaaklike deel aan die bonatuurlike. Die Heilige Gees sal in geen opsig deelneem, want hy is gefokus, of ondersteuning bied aan 'n proses of orde, wat in opstand is teen die woord en die gebod van Elohim nie. Die Heilige Gees is nie in ondersteuning van die nuwe wêreldorde nie. As jy verstaan wat die verskil is tussen die uiteenkom veelvoud en die uitveelvoud maak ons een, dit is so naby, maar dit is totaal verskillend. En as jy die vrugte onderskei wat gedra word deur hierdie twee teenoorgestelde ordes, dan sal jy begin onderskei tussen wat die Heilige Gees doen en die gees van hierdie wêreld doen. Die gees van hierdie wêreld voeg saam wat nie saam hoort nie. Uit baie maak ons een. Die gees van Elohim verwyder van mekaar wat nie saam hoort nie, want hy is gefokus. Hy onderskei. Dis nie twee ordes wat sinergie kan vind met mekaar nie. Bonatuurlikheid is natuurlik in beide ordes. Ongelukkig het ons mense geskrik vir wat in die pakkie was toe hulle onder die katolisisme was. En nou wil hulle dit by die deur uitskop. Ons gaan by die volgende geleentheid graag met julle praat oor die Heilige Gees, 'n bietjie afloop van wat die vyand doen na wat die Heilige Gees doen. En ons gaan gevalle studies doen. Ons gaan kyk na Cornelius en sy huis. Ons gaan kyk na die uitstorting op Pinksterdag. Ons gaan kyk na verskeie gevalle waar die Heilige Gees opgetree het. En omdat ons nou die vyand bietjie beter verstaan en ons het nou 'n idee van die karaktereienskappe van die Gees, gaan ons in 'n volgende geleentheid begin leer van die Heilige Gees. Sodat ons kan begin om te verstaan hoe tederig ons te werk moet gaan met hierdie wonderlike gefokuste gees. Amen.